Бенедикт XVI з'яўляецца самым вялікім прыкладам таго, як трэба займацца тэалогіяй на каленях, адзначыў папа Францішак у прадмове да зборніку тэкстаў свайго папярэдніка на пасадзе святога Пятра, прысвечаных святарскаму служэнню. Выданне з'явіцца на паліцах кніжных крам Італіі ў кантэксце святкавання папам на пенсіі 65-годдзя святарства. Стаяць на каленях, душой і целам няспынна маліцца за іншых, пастаянна заглыбляцца ў Бога са скіраваным да яго сэрцам, як закаханы, які ў кожны момант думае пра сваю каханую. Менавіта гэта вызначальна для чалавека, які прысвяціў сябе Богу ў святарстве, а не яго здольнасці вырашаць бягучыя справы, напісаў Францішак. Гаворачы пра Бенедыкта XVI, папа адзначыў яго блізкую лучнасць з Хрыстом. Бачна, што гэты чалавек, які па-сапраўднаму верыць, які па-сапраўднаму моліцца. Бачна, што гэта чалавек, які з'яўляецца ўвасабленнем святасці, чалавекам спакою, чалавекам Божым. Акрамя таго, ён – гэта ўзорнае ўвасабленне сутнасці ўсяго святарскага служэння або такой глыбокай укаранённасці ў Богу, без якой арганізацыйная здольнасць і ўяўная інтэлектуальная перавага, усе грошы і ўлада былі б бескарыснымі, падкрэсліў пантыфік. Па словах святога айца, Бенедыкт XVI ўвасабляе тыя сталыя адносіны з Панам Езусам, без якіх нішто ўжо не з'яўляецца праўдай, усё становіцца руцінай. Святары нібыта функцыянерамі, біскупы нібыта бюракратамі, а касцёл ўжо не касцёлам Хрыста, а нашым прадуктам, нейкай неўрадавай арганізацыі, урэшце рэшт бескарыснай. Цытуючы свайго папярэдніка на пасадзе біскупа Рыма, Францішак падкрэсліў, што без лучнасці з Богам будзем як спадарожнікі, якія згубілі сваю арбіту і звар'яцела нясуцца ў пустату, не толькі распадаючыся самі, але і пагражаючы іншым.